nga kisha në Trevat Shqiptare. Provinca e etërve franciskante Shqipëris kremtoj sot solemnisht festen liturgjike të lemrimit të Zotit me të cilin lidhet ngusht edhe historia e saj e lavdishme. Mbi këtë dhe kremtime tjera liturgjike e aktivitete baritore nga kryepeshkvia metropolite e Shkodrës, në njofton me hollësisht Jolanda Baba. Ta dëgjojmë së bashku.
Lajmërimi i Zojës, apo siç thirret ndryshe në popullin shqiptar Zoja Anunciat, është përkujtuar sot nga adon e popullin besimtar të Shkodrës e Megjer. Në veçanti në këtë ditë janë gëzuar në Zotin provincia franciskane shqiptare, që është kushtuar kësaj Zoje dhe man emrin Zoja Anunciat. Me këtë rast, lutje dhe falënderime Zotit për ecjen e kësaj provincie janë drejtuar në çdo kremtim të ditës. Por kremtimi qëndror i kësaj feste është mbajt në kishën franciskane të Zojës Anunciat në Lezhë, aty ku janë hedhë së pari themelet e kësaj provincie, që u bën në shekuj lavdia vendit nën flamurin e misionit për fejat dhe. Provinciali franciskan Ad Gazmentinaj, në pranitë të marrë familjes franciskane e popullit besimtar nga Lezhë, ka udhëhequr meshën e shejtë. Së bashku me falënderimet hyjit për çdo të mirë të vështirë në jetën e provincës, ka kërkuar hir e bekimin ndaj Zotit e mbështetje të Zojës për ecjet të mëtejshme të provincës. Provincia franciskane shqiptare Zojës Anunciat sot numron 27 vëllezër franciskan shqiptarë misionar të huaj, 25 me kushtet e përjetshme e 2 me kushtet përkohshme, 22 meshtarë, 3 diakon, që përse shpejti do të marrin urdhrin e meshtarisë, ndërsa 4 të tjerë djelmoçe të rinj janë në formim më sipër për rrugën e meshtarisë. Kremtimi tjetër i kësaj dite, në kujtim të Zojës Anunciat, e cila me ponë e saj të vullnetshme u bë bashkëpërblyese e botës, e fton ndje me vajzat të përgjigjen me bujari thirrje së atit, është shënuar në katedralen e Shkodrës në ora 16, ku tre të rinj seminaristë diocezan kanë bërë edhe një hap tjetër në rrugën e meshtarisë. Me lutjen e bekimin e arxhipeshkëvit tim Zot Angelo Masafra, ato kanë marrë shërbesën në Elter. Janë pikërisht seminaristet Gergjoni, që ka marrë shërbesën elektoratit, dhe Artur Jaku Ertan Simoni, që kanë marrë shërbesën e akolitatit. Po në katedralen e Shkodrës, sot në ditën e Zojës Anunciat, legionarët e Marisë, që përbëhen nga të përkushtuarat përkushtuar të Zojës, me një ceremoni mjaft të bukur e domethënse, kanë bërë ribetimin e përvitshëm ndaj Zojës, që me hiret e saj të i shërbejnë atit në luftë kundër së keqes, në shërbim të kishës e njerëzve të smurë, t'i afrojnë Jezusin atyre që janë larg ti e atyre që kanë nevojë për të. Veprimtaria këtyre legionareve të Marisë shtrihet në marrë diocezën e Shkodrës e përbëhet nga 30 legjone me presidente Lucie Preçen. Don Gjovalin Sukaj ka udhëhequr kremtimin e meshën shejtë të këtij rasti dhe ka uruar të gjithë legionaret në punën e tyre misionare që me fuqinë e mbështetjen e Zojës të përhapin nga do lajmin e gëzueshëm e të dëshmojnë sa bukur është jeta me Zotin. Nga aktivitetet e javës së shkuar në kuadër të ecjes krezhmore, në përgatitje shpirtërore për të kremtën e madhe Pashkën e Zotit, veçojmë për shpirtrinë e ullës së kryqit në malin Tarabosh, organizuar nga grupi rinor mesues kubanon me një pjesëmarrje të madhe, jo vetëm të rinisë marrë diocezane, por dhe të besimtarëve të tjerë të çdo moshe, pavarësisht se moti ishte mjaft i keq me shi dhe me erë.